Eta gure lehen deia Pilar Lekuonari Gipuzkoako Erizainen Kolegioko presidentea da. Pilar Lekuona, egunon.
Egunon, egunon guztioi.
Nola zaudete?
Ba, bueno, bementzen, atope lanian, eta bueno, orain kiskatu xamarrak, ja badirudi gure herrirare heldu dela koronavirusa, eta bai, bueno, indar guztiakin, hemen lanean.
Zenbateko kolpea izan da Erizainen sektor, sektorea esan, Erizainen kolektiboan hobeto esan da. Atzo jakin genuen hori, 52 urteko erizain bat hil dela?
Bai, Espainia guztiako dolumina jaso genitun. Notizio oso tristea, badirudigue ez gaudela horretarako prez, beti lanerako prez eta beti hor lehenengo filan, eta etzaigu iruitzen hori guri gertatuko etzaigu genik, baina bitu hori de gertatzen bai da. Eta bai, gogorra izan da, denontzako. Bai.
Gertatzen ari da, eta gainera badakigu lanean kutsatu zela.
Bai, badirudi bai, ez detai askorik ezakit, egia esan, hori Bizkaiko gure erizainen talde jakingo dute, baina bai, lanean izan da. Eta bueno, pues, suerte txarri izan du bai.
Zuek nola ari zarete lanean? Esan nahi dute beharrezko bitartekoekin ari zarete, edo zuen burua behar baino gutxiago zainduta materialik eta behar dituzuen prebentzio neurriak ez dituzuelako eskura?
Bueno, atzo gure kidekin ta hitz egiten, momentu guztietan gabiltza kontaktuan, ia zer eskatzen duten eta zer ez, nola sentitzen dian eta bar, eta bai, material falta hori ba, ia somatzen ari da, eta horrek bai kezkatzen datxula. Ze bai, ospitaletan, bai egoitzetan, ba, bueno, material horren beharra badugu, ez da guk ez dugu lako nahi, egia esan horretaz, esan derrizut oso arro nagoela, gure erizain guztiak dauden tokitan atope daudela lanean eta laneako gogoarekin, baino bai behar dituztela beharrezko errekursoak hori da.
Zer da behar handiena edo falta handiena, maskarilena da, eskularruena da?
Ba bueno, orokorrean dena.
Distantziarena da?
Batez ere materiala, batez ere materiala. Bai maskarillak, bai betaurrekoak, guanteak, epiak, segunta zein tokitan batez ere epi hoiek behar dira. Eta bai, horrek larritasun handia ematen du, horren faltak.
Eta falta hori, noiz asetzen hasiko den, badaukazue inolako informaziorik?
Ez badakita tope dela lortu nahian, ez da errasan izaten ari, eta espero dugu lehenbailen etortzea, dauzkagunak bukatu baino lehenago bentsat, baino bai, hori kasu gehiago daude, eta horrek behar du ba, epiak aldatzea eta protekzioak aldatzea, eta hori da gure babesa, gure aurreko babesa. Aurrez gaude gure gaixoekin, eta hori dugun babes bakarra, eta hori beharrezkoa da nahi eta nahi ez.
Ikusi dugu hainbat sindikatutatik eskatzen ari direla zuentzat, osasun langileak inguruan ostatu hartzeko aukera euren etxeetara itzuli gabe, eta hortaz zuen familiak arriskuan jarri gabe, zer iruditzen zaizun neurria?
Ba bueno, ba nik uste oso buru honekin pentsatua dela hori. Bestela arriskuan jartzen dugu mundu guztia. Jendea etxera dator, jendea bere turnuak bukatuta gero etxea dator, baina baita ere, bueno, printzipioz froa gehien zaizkie, ba jakiteko daude, no ez daude kutsatuak, ez? Baino bai, neurri horiek ere ez genuke nahi, baino hartu behar baldin badira, agian hartu beharko dira. Bestela kutsatuak gehiago izango dira.
Naiz eta horrek esan nahi duen akaso aste luzez ez dituzuela etxekoak ikusiko, ez?
Bai, gertatu daiteke, bai. Baina bueno, pentsatzen dut baita ere, ba bueno, bigarren filan dauden erizain guzti horiek ze eskaera egin dugu, atera ditugu voluntarioen eskaera hori egin dugu, eta harrituta nago zenbat erizain prestatu diran baita ere, refortzu moduan, sisteman sartzeko. Eta bueno, espero dut enbesteko kaosari ez izatea, baina bai, erizainak ez dut dudarik egin behar dena egiteko eta horregoteko gaixoak zaintzen.
Eta herritarren partetik jasotzen ari zareten aitortza, hori nola bizi duzu,
Ba, nik uste dut horrek kriston indarra ematen ari da gaitula. egunero egunero txaloka jendea, ba hori estimatzekoa da, dudarik gabe eskertzen digute guztioi lana honek indarra handia ematen dio erizainari eta edozein sanitarioari, ez gara bakarrak hor lehenengo filan gaudenak. Eta, bueno, herritarrei aluten guztia eskatzen diegu ba babesean egoteko, konfinamenduan egoteko, eta bueno, hori pasatuko dela, eta bueno, pues egiten duten guztia eskartuko dugula.
Hau igaroko da.
Eta gutxiago kutsatu hobeto.
Bai, igaroko da. Baina bitartean kezka asko daude, ezta bereziki ere etxean dituzten senitartekoek egiten dizkiguten galdera. Adibidez, oraintxe sartu zaigun bat erantzuterik bazenu. Senitarteko bat gaixotzen balin bada, familiakoari uzten zaio bisitarik egiten une honetan.
Ba bueno, protokoloak esaten duen bezala, familiarra kanpoan gelditu beharko luke. Oso gogorra da, baina guk ere egoitzetan hasi ginenean, ba bueno, babesa hori jartzen, inorrez sartzen, nik ulertzen dut.
Adinekoen egoitzetan diozu.
Hori da.
Ba ez zu erizain zara adinekoen egoitza batean bide batez.
Hori da, hori da. Eta bai direla neurri gogorra, baino eskatzen diet, familia guztiei konfiantza izateko, eta lasai egoteko, ze azkenean guretzako ere beste presio bada, sistemak badira telematikoak, ba bueno, saiatuko gera denen notiziak ematen, baina idea honena ez da behintzat bisitan sartzea, inundik inora ez ospitaletan eta ez egoitzetan. Ez dakigu nola funtzionatzen du koronavirus honek, eta dakiguna bakarrera oso kutsakorra dela.
Oso kutsakorra, eta nola ari diren astintzen, ez da, adinekoen egoitzetako egoera zein den, geroz eta okerrago egunetik egunera, bereziki Gasteizko San Martin auzoko adinekoen egoitzan, jarrita daukagu momentu honetan, arreta Zurine Etxeberria kontaiguzu Gasteiz, egunon?
Egunon, bai, dagoeneko 10 lagun dira Gasteizko San Martin auzoko adinekoen egoitzan koronavirusarekin kutsatu eta hil egin direnak. Halaber, beste 38 egoiarrek eta 5 langilek positibo eman dute. Egoitza pribatua da Sanitasek kudeatzen duena eta neurriak areagotzen ari direla azaldu dute. Hala ere, senideak bertan dutenek egoeraren larritasuna ohartarazi dute. Hitze badu bertan Mikel Saez Gasteiztarrak eta COVID-19arekin kutsatuta ez dago arren kezka saludu.
Berak badaki zer larria gertatzen da dela. Adibidez bezala, behin pasioa utzi zegoela, bueno, berari bota txiki bat ematen utzi zitela. Eta orduan bera jabetu zen, ba argazki batzu falta zirela. Guri kontatu zigun eta esan da horrek ikutu egin gintuen, ez?
Kezka baita ere Gipuzkoan, izan ere Aldundiak 11 koronavirus positiboren berri eman du, 4 adinekok positibo eman dute Tolosako Jurramendi egoitzan eta beste 7 lagunek desgaituen bi zentrotan. Donostiako egoitza batean batek eman du positibo eta Hondarribiko Uliazpin beste 6. Egoilar gehiago kutsa ez dadin neurriak hartzen ari direla esan du Eider Mendoza, Gipuzkoako Aldundiko bozeramaleak.
Foru Aldundiak aktibatu du virusaren hedapenari aurre egiteko protokolo berezia eta gainerako erabiltzaileen eta langileen artean virusaren hedapena ekiditeko aurreikusitako neurri guztiak hartu dira. Bai eta komunitatean zabaltzea eragoztea helburu dutenak ere.
Espainian koronavirusarekin adinekoen egoitzatan 80 lagunetik gora zendu dira.
Bauda egoera adinekoen egoitzan, Pilar. Hor lan egiten duzuen erizainei ze falta zaizue edo zer egin liteke hobeto?
Ba bueno, nik uste materiala dela importanteena, egia esan protokolo guztiak eta segituan etorri zitzaizkigun eta berehala jarri genitun. Ba bueno, falta zaigun nik uste momentu honetan errekursoa aparte eta bar, ba familien eta herritarren konprentsioa, hau zaila da denantzako. Lan egiten ari garenak ba behar dugu lasaitasun tapatxada pizka bat eta bueno, konfiantza eskatuko nieke ba gure lana ba ondo egiten jarraitzeko. Ja berez asuntua larria da, berez konfiantza eskatuko nuke herritarrek.
Ba Pilar Lekuona Gipuzkoako Erizainen Kolegioko presidentea, txalo bat Euskadi Irratitik ere.
Mila esker guztioi.